Det er dyrere at være kvinde end mand i Danmark. Og samtidig tjener vi kvinder 18% mindre i løn end mænd i gennemsnit. Kvinder investerer mindre, vi tager længere barsel, har en lavere timeløn. Og når vi en dag går på pension, har vi 1 million kroner mindre i samlet formue end mændene har. Kvindeøkonomien, som arbejder for at ændre på alt det her, har indgået et samarbejde med FAP, Brancheforeningen for Forsikring og Pension, og bedt mig lave den her podcast. Den ultimative guide til dig, der nægter at blive en del af statistikken. For der er faktisk masser af ting, vi kan gøre for at skabe mere økonomisk ligestilling. I de næste 6 afsnit dykker jeg ned i de vigtigste tidspunkter, hvor du skal tage de økonomiske beslutninger, der vil give dig et rigere liv. Mit navn er Maria Jensel, og jeg lover dig, at jeg har din hånd hele vejen igennem. Velkommen til. Da min barsel den sluttede for snart et halvt år siden, der kastede jeg mig ud i noget sindssygt. Jeg ville være selvstændig, og jeg begyndte også at investere mine penge samtidig, og drømmen var og er et mere frit liv, hvor jeg selv har styringen. I studiet i dag, der har jeg besøg af en gæst, der er ekspert i lige præcis det. Hun er forfatteren bag bestselleren Sæt Kursen, der handler om, hvordan de kommende generationer skal investere og frisætte sig selv på arbejdsmarkedet. Hun er også innovationsnørd og en af de mest eftertragtede fremtidsforskere i sin generation, både i Danmark og i udlandet. Og så er hun også lige ekspert i luksusfælden. Velkommen til dig, Louise Fredbo Nielsen.
Tak.
Altså, kæmpe CV. Meget imponerende.
Jo, tak, tak.
Jeg har glædet mig sindssygt meget til at lave det her afsnit. Jeg føler, det er så meget i tidens ånd at snakke om det her med at blive selvstændig, og hvordan vi kan få mere magt over vores liv. Mm. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, det synes jeg, du har ret i. Jeg vil faktisk sige, da jeg sprang ud som selvstændig første gang for mange år siden, forfærdelig lang tid siden nu, jeg var lige blevet færdig med CBS, havde mit faste arbejde, og så besluttede jeg mig for at blive selvstændig. Så ringer jeg op til min søde mor op i Nordjylland og siger, hej mor, jeg vil være selvstændig, jeg har sagt mit job op. Og jeg ved ikke, om du kender nordjyder, men det er sådan ret typisk for nordjyder.
Jeg har hørt om dem.
Ja. Så bliver der bare helt stille i telefonen, og siger hun, Louise, er du medlem af en A-kasse? Og det var sådan ligesom den der, altså, det var ikke for at hænge min mor ud eller noget, men det var den der bekymring, hun havde for mig. Ja. Sådan, du skal til at være selvstændig, det er meget risikofyldt, og hvad har du tænkt over, at du skal være forsikret i en A-kasse? Ja. Alle de her forskellige ting.
Ja.
Nu er det også mange år siden, og det gør mig meget glad at kigge rundt på, specielt de unge mennesker i dag, hvor det er en meget mere naturlig del for dem, at så har de ligesom både et CPR-nummer, men de har også et CVR-nummer, ja. Og ser sig selv meget mere som et brand, hvor de arbejder med virksomheder lidt. Min kollega Liselotte sagde, at hendes datter havde købt en symaskine, og så ville hun gerne tjene den her udgift ind ved at sy nogle armbånd og nogle forskellige ting. Ikke?
Ja.
Så det der med hele tiden at tænke i, hvordan kan vi få det her til at hænge sammen og, ja. Og skabe noget.
Det elsker jeg også. Altså ideen om, at ens interesser og hobbyer og alt det, man elsker på en eller anden måde, også kan blive noget, man tjener penge på.
Yeah.
At man ikke længere ser arbejdsmarkedet som sådan, det her, det er mit job, hvor jeg går hen og keder mig i 7,5 timer hver dag, og så går jeg hjem og laver alt det sjove, jeg elsker. Men at man kan prøve at lave det lidt mere flydende og se, om der ikke er nogen af de ting, man elsker, som man også er sindssygt god til, og man så kan tjene penge på.
Ja, præcis. Og for mig er det jo meget gammeldags. Altså, det hænger jo meget sammen med industrialderen og industritankegangen, det her med, at vi går på arbejde. Så giver vi vores tid, det er hårdt. Når klokken ringer ind, så stempler vi ind, ja. Og så når vi går på pension, så får vi meget symbolsk et ur. Sådan, så får vi ligesom vores tid tilbage. Ikke?
Jo.
Altså, det er jo virkelig trist. Og der synes jeg, vi ser nu, når jeg kigger sådan på de fremtidige generationer og kigger på fremtidens arbejdsmarked, at vi ser et kæmpe opbrud med den her industritankegang. Altså, hvor vi uddanner os, så har vi en lang årrække, hvor vi arbejder, og så har vi pensionen. Altså den her sådan hellig bevarede gral, ikke? Sådan, når vi bare kan komme på pension og spille golf og drikke rødvin.
Endelig har vi fri.
Endelig har vi fri, vi har fået vores tid tilbage. Ja. Hvor vi ser et opbrud med det, hvor vi meget mere ser folk holde pauser sådan i løbet af deres arbejdsliv. Ja. Og så har jeg selv hele 2021 prøvet at tage en pause, hvor jeg ligesom har sagt, okay, jeg har brug for at tænke mig lidt om i forhold til, hvad er det, mit arbejdsliv skal bestå af de næste mange år. Så nu har jeg også 2 små børn. Og ligesom sige, okay, nu skruer jeg simpelthen ned for blusset. Nu vil jeg have lov til at hente mine børn tidligt. Det, jeg laver og vælger at tage ind i mit arbejdsliv, de mennesker, jeg vælger at arbejde sammen med, det er noget, der giver mig værdi. Det er noget, der giver mig nogle mennesker, der giver mig noget værdi at være sammen med.
Og det handler jo også om at gøre det muligt økonomisk. Ja. Altså, for vi skal jo stadig betale vores huslejer og vores børneopsparing og alt, hvad der nu kan være af udgifter i et liv. Mm. Så det er jo derfor, vi egentlig skal snakke i dag om, hvordan er man selvstændig på den klogeste, fedeste, sjoveste måde, hvor man kan få udlevet de her drømme, men man stadig kan have en god økonomisk, et godt økonomisk fundament. Da jeg besluttede at være selvstændig, så sprang jeg rimelig meget bare ud i det, uden faldskærm, og tog ikke sådan, altså det var ikke fordi, jeg sådan tog nogle aktive økonomiske beslutninger, hvor at jeg lavede noget decideret om i mit liv. Og der er jeg bare sindssygt interesseret i at høre, hvad for nogle overvejelser burde jeg ligesom have taget. Og jeg håber, at jeg stadig kan nå at gøre det i dag, selvom det er lidt tid siden, jeg startede. Men altså, jeg tænker, hvis vi tager dem sådan lidt en af gangen, kan du ikke prøve at føre os igennem sådan helt sådan basic step by step? Du beslutter dig for at være selvstændig. Hvad for nogle ting skal du tænke over? Hvilke valg skal du begynde at tage? Ja.
Altså udover at du selvfølgelig skal have hele din forretning på plads med, hvad du skal tjene penge på dit selvstændige virke. Altså, det jeg gjorde, det var simpelthen at sætte mig ned og regne ud helt. Altså jeg tog et stykke papir, jeg er meget analog, tog et fysisk stykke papir og en kuglepen og skrev alle månederne ud og sagde, okay, hvad er det? Man kan også gøre det i Excel eller hvad man nu har. Hvad er det, jeg hver måned simpelthen har behov for at få ind? Altså hvad er mine faste udgifter?
Ja.
Husleje, telefon, alle de her forskellige ting. Ja. Hvad er de, alt det, jeg gerne vil have penge til ved siden af? Altså kan jeg godt lide at gå på fede restauranter lige nu? Det vil jeg måske også gerne have råd til. Og så man får skitseret hele dit budget på månedsbasis og på årsbasis.
Ja.
Og det er jo der, hvor jeg synes, det er rigtig godt at tænke på det på årsbasis. Fordi så kan du ligesom se, som selvstændig er det ikke nødvendigvis, at du tjener det samme hver måned. Altså højst sandsynligt, så kommer det til at variere rigtig meget. Selvfølgelig alt efter, hvad du laver. Ikke? Og så skrive ud, okay, jeg har simpelthen brug for at tjene x antal kroner
om året.
Hver måned, og så om året i forhold til mine udgifter, i forhold til det, jeg gerne vil tjene, men også i forhold til at sikre dig, at A-kassen, de har nogle regler omkring, hvor meget du skal tjene som selvstændig, for at du er berettiget til fuld dagpenge.
Ja.
Og det er jo sådan noget, så ring til din A-kasse, lige hør dem, hvordan er de her regler, hvad er det, jeg skal tænke på, så du i hvert fald er dækket ind og har tænkt dig lidt om, hvis nu du ikke kan leve af at være selvstændig. Og så kan du altid komme på dagpenge.
Ja, og der vil jeg faktisk bare lige, der har jeg lige et supplerende spørgsmål, fordi jeg har forstået det sådan, at man ikke må få dagpenge, hvis man har en virksomhed og et CVR-nummer, at så skal man lukke den, hvis man pludselig ikke tjener nok penge.
Altså der er den mulighed, at du kan få supplerende dagpenge.
Ja.
Jeg er ikke helt ekspert i de regler omkring, så der vil jeg sige, ring til din A-kasse, og så få dem til at forklare, hvordan det hænger sammen. Jeg har dog oplevet, at der er mange A-kasser, der synes, det her det er en gråzone. Og specielt, hvis man lige er gået fra at være ansat i en virksomhed til at så være selvstændig, så er det svært for dem at navigere i, også med barsel, og sådan, hvilken kasse falder man lige ned i der. Men ring til din A-kasse og spørg dem, så du har totalt styr på reglerne.
Okay, så det er i hvert fald ikke sådan, det er fuldstændig udelukket at få dagpenge. Når du først er sprunget ud som selvstændig, så er du bare on your own.
Ja.
Sådan er det ikke. Lav et budget. Find ud af, hvor mange udgifter du har årligt på månedlig basis. Prøv at lave et gennemsnit af det og se, hvad skal du i gennemsnit have af indkomst.
Ja.
Og så snak med din A-kasse, sådan, så du er sikker på, at du lever op til at kunne få dagpenge, hvis der pludselig er en nedgang i din virksomhed.
Ja. Og så skal du selvfølgelig også i de budgetter huske at kalkulere med, at der skal betales virksomhedsskat, alt efter hvilken virksomhedsform du har, der skal betales moms af det, du tjener.
Ja, moms 25%.
Yes.
Og så ellers almindelig indkomstskat, vel?
Ja.
Ja.
Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, hvis du har et APS, så er det lidt noget andet, men så er du også ansat.
Ja, ja, helt klart. Så ligesom lige undersøg, måske hyre en revisor, finde ud af, hvad din sådan specifikke virksomhed, hvad der ligesom er af skatteudgifter i den.
Og det vil jeg faktisk sige, det er en super god idé at tage en snak med en revisor. Fordi der skal være styr på dit regnskab, når du starter ud som selvstændig.
Ja.
Det går ikke, at vi render og laver fejl. Og jeg vil også sige, nu har jeg i mange år lavet mine regnskaber selv. Det er en jungle. Altså fordi det er noget helt andet, du skal til at sætte dig ind i, hvordan tingene skal kontere os. Alle de her forskellige ting. Ja. Og der vil jeg anbefale at kigge på sådan et redskab som Dineo. Det er det, jeg selv bruger. Det synes jeg er mega brugervenligt. Altså til at lave alle mine bilag, lave alle mine regnskaber. Alting bruger jeg Dineo til.
Ja, fordi jeg har altså også hyret en revisor. Det er jeg rigtig glad for.
Ja.
Er det ikke en meget god idé at gøre,
det er en meget
hvis man
god
kan
idé.
Finde nogle penge til det?
Jo.
Altså, jeg tænker, at jeg kommer til at spare penge på at have hende.
Ja.
Så jeg ligesom undgår nogle fodfejl. Siden 2013 har der eksisteret digitale fora om opsparing og investering. For eksempel på Facebook, YouTube, Instagram og TikTok. Men antallet af fora er steget markant de seneste 2 år. I 2019 fandtes der 100 danske fora, og i 2021 var tallet steget til over 200. Med en følgerskare på 1,4 millioner brugere. Det viser en ny analyse lavet for F&P af Common Consultancy og Analyse og Tal. Det lader altså til, at vi er blevet endnu mere interesseret i vores økonomi under corona. Eller måske har vi bare haft bedre tid til at dyrke interessen. Hvis vi så tager næste step. Man har lavet budgettet. Man har forhørt sig med sin A-kasse. Fået en revisor, fundet ud af, hvor meget skat man skal betale, regnet det hele ud. Nu ved vi, hvor meget vi egentlig skal tjene. Mm. Hvad så med alle de her andre ting? Altså, hvad med pension og forsikringer og opsparing og investeringer og alle de her andre ting? Mm. Vil du ikke prøve sådan lige at tage os igennem?
Jo, altså hvis vi tager pensionen først, det er et meget vigtigt element, som mange selvstændige de udskyder.
Ja.
Og det har jeg også selv gjort, altså specielt her under corona, hvor jeg har jo levet i mange år og været ude og holde foredrag og sådan noget. Det blev selvfølgelig fjernet fra min kalender.
Ja.
Så siger jeg, okay, nu skruer jeg lige ned for pensionsindbetalingerne.
Ja.
Men der er rigtig mange selvstændige, der ikke kommer i gang med at indbetale til pensionen. Og det er altså bare super ærgerligt, fordi det er jo sådan med pension, at jo tidligere i dit liv, du kommer i gang, jo bedre er det. Fordi så har din pensionsopsparing flere år til ligesom at vokse med renters rente, og alle de penge, der bliver tilskrevet, de penge, du har sparet op i din pension.
Men altså, når man så er selvstændig, hvordan skal man så ligesom spare op til en pensionsopsparing? Fordi tit, når man har et fast arbejde, så løber det automatisk, så har ens job måske en aftale med et pensionsselskab, og der bliver trukket en vis procentdel til det, og så kører det. Men når man er selvstændig, har man jo alle muligheder i verden nærmest til, hvordan man, altså, det er jo en kæmpe jungle, hvor skal man starte her?
Altså, jeg har faktisk selv lige lavet den her øvelse, fordi jeg blev meget sur på mit tidligere pensionsselskab for et par år siden, fordi jeg gik i gang med at kigge på gebyrerne, faktisk da jeg skulle skrive min bog, og blev klar over, at der er rigtig mange pensionskasser, der tager vanvittige høje gebyrer for, at de sidder og forvalter mine penge og ikke får et særligt højt afkast.
Ja.
Så jeg blev simpelthen så gal, at jeg fyrede dem, og så hævde jeg min pensionsopsparing ud, og så satte jeg dem ind på den platform, der hedder Nordnet, som er en internetbank til investering, og så satte jeg dem ind der, fordi jeg tænkte, dem vil jeg selv forvalte. Fordi hvis jeg sætter dem der som en ratepension, så kan jeg købe nogle meget billige ETF'er, nogle indekser, som er et investeringsprodukt, du køber, hvor du siger, okay, jeg vil købe det her produkt, ETF, med en bred spredning, der hedder hele verden, for eksempel.
Ja.
Du kan også få det på det danske C25-indeks, som er de mest omsatte virksomheder herhjemme på den københavnske fondsbørs, lige herovre på den anden side af gaden.
Ja.
Og så kan du vælge forskellige ting, hele Europa, du kan vælge bæredygtighed, alle mulige forskellige ting. Men det, der er ved indekserne, det er, at der sidder ikke mennesker bagved og aktivt prøver at købe og sælge, for at se, om de kan få et højere afkast end resten af aktiemarkedet. Det er ligesom et kunstigt produkt, der bliver replikeret, eller der replikerer det underliggende aktiemarked.
Ja.
Det betyder, at de her produkter, de er mega billige. Altså de koster, nogle af dem koster ned til 0,01-0,02% i forhold til, at der er mange mennesker, der betaler 2-3-4% for deres pensionsopsparing.
Ja.
Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, at få procent, det betyder ingenting. Men de få procent, altså 1%, betyder vanvittigt mange penge, hvis vi kigger over en lang årrække til din pensionsopsparing.
Ja.
Altså mega mange penge.
Altså, jeg har lige et par opfølgende spørgsmål, ikke?
Ja.
Fordi for det første, kan man bare trække sine penge ud af et pensionsselskab? Jeg troede ligesom, at de var, så var de bundet der for altid, til du bliver 75, eller hvornår det nu er, du skal gå på pension. Det er mit første spørgsmål.
Ja. Det er der mange, der tror.
Ja.
Men der er rigtig mange nu, og du er så selvstændig, du kan sagtens hive dem ud. Der er nogle virksomheder, hvor du ikke kan. Altså, så er din arbejdsgiver bestemt, at du skal have pension her. Men der er rigtig mange, også altså ganske almindelige ansatte, der godt kan hive dem ud.
Okay.
Jeg vil faktisk sige, jeg har sagt, okay, jeg har en pensionsopsparing, som jeg selv forvalter, og som jeg har sat i de her meget, meget billige indekser,
ja,
ratepension. Men så har jeg også valgt at tage et pensionsselskab, sådan et mere traditionelt pensionsselskab, ja, som jeg synes er rigtig god til selvstændige, og som kan forstå og kommunikere med mig, men som også har den her mulighed for de passive indekser. Så det er meget billigere for mig at have min pensionsopsparing der.
Hvem er det?
Det er dem, der hedder Velliv.
Ja.
Som jeg har brugt meget tid på research, så det er, sådan, det er ikke en anbefaling, men det er, nej, bare det, der har passet godt til,
ja,
mig.
Helt klart. Fordi, men det er altid dejligt at få de personlige, ja, oplevelser og erfaringer.
Ja.
Og så var mit andet spørgsmål, fordi i forhold til det her med at lave en ratepension på Nordnet, som i princippet vel er rimelig meget det samme, altså det er nogle penge, som er låst, indtil du skal pensioneres, de står der, du kan ikke pludselig bare lige tage dem og bruge dem på noget andet. Det er ikke ligesom en aktiesparkonto eller et, nej, eller andet andet. Hvor du investerer i de her indekser, som jo er en række virksomheder, som klarer sig helt vildt godt, enten i Danmark eller Norden eller USA eller et eller andet. Der har jeg forstået det sådan, at når man investerer i de her ETF'er og indekser, at så går det under det, som hedder lagerbeskatning. Sådan så du faktisk betaler skat af det afkast, som investeringerne giver hvert år.
Yes.
Og det er det, der har skræmt mig væk fra at gøre det. For jeg tænkte, ej, fantastisk, det er billigt, og det er sådan meget sikre investeringer, for det er en masse, virkelig mange virksomheder, de går altid godt, de her virksomheder.
Mm.
Især over lang tid. Går det jo op aktiemarkedet. Så det er sådan, ej, så skal jeg ikke vælge én virksomhed, jeg tror på. Så tror jeg lidt på markedet, og det er jo det er altid en mere sikker følelse at investere i fællesskabet på en eller anden måde. Ikke? Men så tænkte jeg, det kan ikke betale sig, for jeg skal betale skatteafkastet hvert eneste år. Det må vel løbe op og blive helt vildt mange penge, indtil jeg skal pensioneres. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
Jo, pensionsopsparing er lagerbeskattet. Så det er sådan set ligegyldigt. Altså, det er den.
Okay.
Ja.
Så lige
det
meget hvad?
Det ved man bare ikke.
Ja. Hvorfor er det det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Sådan er reglerne bare, skal jeg lige sige. Det er bare fordi, som jeg siger til mine børn.
Ja. Nu ser vi jo efter corona mere og mere en tendens til, at vi gerne vil have et friere og mere fleksibelt arbejdsliv. Kan du se, at det er et større ønske blandt unge at blive iværksættere? Og hvad skal unge mennesker, der ligesom bare sidder og drømmer om det her frie chef i eget hus liv? Sådan, hvad er dit bedste råd til dem, eller hvad skal de være opmærksom på?
Altså, jeg vil sige, da jeg selv sprang ud som iværksætter, der kan jeg huske, at jeg lå på mit lille studielejlighedsværelse på Nørrebro og kiggede op i loftet og bare tænkte, hvad pokker har jeg kastet mig ud i?
Ja.
Altså helt ærligt, altså bare den der hjertebanken, jeg var simpelthen så angst over det sådan et par dage efter, jeg havde truffet beslutningen og gjort det. Men der, altså det der med ligesom at ture at gøre det, det skaber jo så meget momentum og drive. Ikke? Så jeg siger, hvis du har en lille spire i maven, så prøv det af. Altså, vores forældre, bedsteforældre, er vokset op med, at det var det gode, trygge arbejde, der var det rigtige. Altså, hvis du kunne blive ansat i en bank, ikke, så var lykken gjort. Og sådan er det jo slet ikke mere. Altså, det, jeg kigger på i forhold til fremtiden, det er, hvordan vi kommer til at shoppe meget mere frem og tilbage mellem forskellige stillinger. Altså, så er vi fastansat i en virksomhed, så er vi måske det offentlige, så har vi deltidsarbejde, måske to forskellige deltidsarbejde, vi kombinerer, fordi det synes vi er fedt. Altså, vi skifter meget mere.
Hvorfor er det, hvorfor gør vi det? Altså, hvorfor er den ændring sket?
Altså, det er jo det er virkelig en tendens, der er i tiden, hvor vi har været vant til, og de yngre generationer har været vant til at shuffle meget mere rundt. Så London Business School, de har lavet en analyse, hvor de har kigget på antallet af arbejdsgivere, de forskellige generationer har. Hvor det er sådan boomer-generationen, som den her efterkrigstids generation, som mine egne forældre, de havde, når det gik vildt for sig, så havde de fire arbejdsgivere i løbet af deres liv. Så generationen efter ser en fordobling, så de har 8 arbejdsgivere i løbet af deres liv. Min generation kommer måske til at have 16, generation Y, millennial-generationen, og så fordobles det og fordobles det og fordobles det.
Det er vildt, at det fordobles.
Det er virkelig vildt.
Hold da op.
Så vi kan jo godt begynde at regne ud, vores børn, der er et par år og 0 år i dag, de kommer til at have rigtig, rigtig mange arbejdsgivere i løbet af deres liv.
Ja.
Men det kræver jo også, at vi virkelig øver os i at træne nye egenskaber.
Ja.
Så hvis du drømmer om at være selvstændig, så gør det, og så tænker det her, det er noget, jeg skal træne, det er en egenskab, jeg skal træne i, hvordan man laver forretning, hvordan man laver noget med teknologi, webshop, apps, whatever det kunne være. Ikke? Altså virkelig gør det.
Fordi... Ja, og træne det økonomiske, vi snakker om også, ikke? Altså, fordi vi er jo også vant til, at man snakker om, hvorfor lærer vi ikke i skolen at lave årsopgørelser og alt muligt. Og så kan man heldigvis, hvis man kan finde penge i det i sit budget, hyre en revisor til det, så man ikke står med alt selv. Men der er jo rigtig mange netop altså, ting, man skal lære i forhold til at passe på sin økonomi, sådan så, at det bliver et fedt, frit, selvstændigt liv, og det ikke bliver en kæmpe klods om benet og søvnløse nætter og alt det andet, det kan blive, hvis man ligesom ikke får det til at virke. Mm.
Og hvis du lærer det fra en tidlig alder, så står du altså rigtig stærkt. Ja. Altså hele den der bevidsthed om vores privatøkonomi, altså hvor mange penge kommer der ud af min kasse hver måned til husleje og mad og alle de her praktiske ting, og hvor meget har jeg brug for, der kommer ind.
I en undersøgelse om danskernes tryghed lavet af YouGov for Danske Bank i 2019, altså før corona, der svarede selvstændige, at det er den økonomiske usikkerhed og de personlige omkostninger ved ofte at arbejde mere end fuldtid, der er grunden til, at de ikke ubetinget vil anbefale andre at blive selvstændige. Altså at vi holder os tilbage fra at udleve drømmen om mere frihed og livet som vores egen chef på grund af økonomisk usikkerhed og arbejdsbyrde.
Har denne her, altså har det ændret sig efter corona? Altså den her store frygt for usikkerheden, den økonomiske usikkerhed og arbejdsbyrde og alt det, som har holdt folk tilbage fra at blive selvstændige før corona. Er der sket et eller andet her, som gør, at vi tænker på en anden måde nu?
Altså, jeg så en lidt nyere undersøgelse, der viste, at det var de samme bekymringer, vi har. Det var så specifikt unge i forhold til at blive selvstændige. Det er stadigvæk den der med at tjene penge. Men også i forhold til, kan jeg nok? Altså, har jeg de rigtige egenskaber?
Ja.
Så jeg tror desværre ikke, at det har ændret sig så meget. Altså, men nu har vi ligesom set, igen også efter finanskrisen, de også der kan huske, hvordan scenarierne var dengang, det med, at det faste arbejde, altså lønmodtagerjobbet, det er ikke trygt, som vi engang troede, det var. Altså, det kan ryge lige så let som altså at være selvstændig, at du så mister nogle kunder. Ikke? Så det er sådan en falsk tryghed at være lønmodtager. Hvor jeg synes, det kan vi godt begynde at ruske lidt op i, at det behøver ikke at være så risikofyldt at være selvstændig. Fordi så start der med at gå på deltid, hvis du kan det selvfølgelig, på det arbejde, du har, og så start stille og roligt. Mm. Eller hvis det er vigtigt for dig at blive selvstændig, så lad være med at sætte dig så dyrt. Altså lad være med at købe den kæmpe store bil eller det kæmpe store hus. Så sæt dig lidt billigere og så sige, det er fordi, jeg faktisk gerne vil være tryg. Jeg gider ikke at lægge søvnløs om natten. Jeg vil gerne vide, at jeg faktisk godt kan leve for det, jeg tjener som selvstændig. Eller at jeg faktisk godt kan leve for A-kassen, hvis det kommer dertil. Ikke? Det kan jo godt give en ro.
Ej, jeg får helt dårlig samvittighed nu, for jeg er jo lige ved at købe det store hus. Ej, altså. Jeg håber, jeg kommer til at tjene nok penge.
Ja, selvfølgelig.
Hvordan kommer fremtidens arbejdsmarked til at se ud? Altså, hvad kommer det til at betyde for, hvordan vi traditionelt set har set på privatøkonomi og job? Og sådan, også i forhold til deleøkonomi, tænker jeg på, som jo også er blevet meget moderne, og i forhold til at passe på klimaet og alle de her ting. Du er jo både ekspert i økonomi og fremtidsforsker, så jeg vil bare gerne høre, hvordan kommer fremtiden til at se ud på det her område?
Vildt spændende. Ja. Altså, da jeg gik i gang med at investere selv, for jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, men også da jeg skrev min bog, der snakkede jeg med nogle af de allerbedste investorer herhjemme, hvor jeg spørger ind til det her med bæredygtige investeringer. Ja. Hvor der er nogle af dem, der bare klasker sig på lårene og skriger og griner, og bare sådan, ah, det kan man ikke. Bæredygtige investeringer, det er der ikke noget, der hedder. Det er simpelthen bare fatamorgana.
Ja.
Og så sker der bare det, at der stille og roligt begynder og komme gang i det her, og så eksploderer det bare.
Ja.
Så lige pludselig er der sådan, okay, vi skal simpelthen have nogle bæredygtige investeringer. Det bliver mere og mere et krav for investorerne, at de vil investere bæredygtigt. De vil have mulighed for at investere bæredygtigt.
Ja.
Så der er sket rigtig meget.
Ja.
Men jeg tænker sådan, i forhold til pension og privatøkonomi, så ved vi ikke, om der er folkepension, når vores børn bliver gamle,
nej,
for eksempel. Så at tage stilling til din økonomi, til hvor meget du har, når du bliver gammel, det er altså rigtig vigtigt,
ja,
at du laver de der beregninger.
Jeg er også bare spændt på netop sådan omkring hele det her pensions- og forsikringssystem, som jo også virker sådan lidt gammeldags og også lidt kompliceret. Altså, tror du, at de unge, som går mere den selvstændige vej, kommer til at gentænke det her hele det her system, eller stille spørgsmålstegn ved, er det overhovedet den her måde, vi skal gøre det på? Skal vi låse vores penge i så mange år? Hvad hvis vi nu vil arbejde, til vi dør, fordi vi bare laver alle mulige sjove ting, som vi selv, du ved, altså, tror du, der kommer til at være et oprør mod det her gamle system, og er det måske i virkeligheden dumt at sætte sine penge og låse dem her, fordi lige om lidt, så er det slet ikke det, vi gør længere.
Altså, jeg tror, vi kommer til at se et opbrud med, ja, den her måde at tænke pensionsopsparing, fordi den hører til industritankegangen, altså, hvor vi jo netop havde alle de her år til at spare op, og så skal vi bruge penge, når vi går på pension.
Ja.
Men altså, vi lever jo længere, og altså, der er jo mange, der tager pauser i løbet af deres liv, skruer op og ned for deres arbejdsstyrke i løbet af deres arbejdsliv, og det passer pensionskasserne på nuværende tidspunkt jo ikke rigtigt til.
Nej.
Så der tror jeg, vi kommer til at se, at der sker en masse ændringer.
Ja. Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen altså, der kommer mange forskellige startups, der laver pension på apps, hvor du nemt bare kan komme i gang med det samme. Ikke? Og, altså, der sker en masse sådan, i hele fintech-sektoren, altså den finansielle teknologisektor, hvor de begynder at ruske lidt i de her pensionsselskaber.
Ja, og jeg tænker også sådan noget som, altså, at man måske kan få pengene lidt før, hvis nu man, du ved, gerne vil bruge dem lidt før, hvis, ja, nu man finder sit drømmehus pludselig og tænker, det skulle da en god investering også i min pension. Lad mig da bruge nogle af de penge nu, eller det kan være, at man tænker, jeg vil gerne have flere penge udbetalt hver måned, altså du ikke har et eller andet loft på, jeg får så mange penge udbetalt, fordi de regner med, at jeg dør, når jeg er denne her alder, men at sådan, jeg vil bare gerne have dem alle sammen til rådighed, og så, ja, ser jeg, eller altså sådan nogle ting.
Mm.
Er det også sådan noget, vi kommer til at...
Det tror jeg helt, ja, klart, vi gør.
Er det allerede sådan noget, man kan på apps? For jeg har aldrig hørt om...
Nej, der tror jeg, reglerne er meget det samme. Altså, du kan jo godt få dine penge ud, men så skal, ja, du bare betale
den der,
meget for det, ikke?
Jo, den der bøde.
Ja.
Der er mange måder at spare op på. I en undersøgelse om danskernes tryghed, lavet af YouGov for Danske Bank i 2019, blev selvstændige adspurgt, hvordan de sparer op. Her sparede 54% op via en privat pensionsordning, mens henholdsvis 38% sparede op via bolig, og 34% sparede op via frie midler, for eksempel som investering i aktier. Hvad for en betydning har det, hvis jeg pludselig går arbejdsløs? Altså, hvis det fungerer ikke med min virksomhed. Der er en periode, hvor jeg simpelthen ikke tjener penge i x antal måneder. Hvad skal jeg ligesom gøre ved det, for at det ikke ødelægger min økonomi fuldstændig?
før det sker, ja, skal du gerne have gjort noget ved det.
Ja.
Så hver måned læg til side, så du har. Altså, det er der, jeg synes, det er godt at definere, hvad er frihed for mig, eller hvad er tryghed for mig som selvstændig. Altså, vil jeg gerne kunne gå 3 måneder, 1/2 år, uden at have nogle opgaver? Er det så mange penge, jeg ligesom skal sætte af,
ja,
som jeg har til at stå? Så kan man selvfølgelig komme til at betale negative renter. Men ligesom at sige, okay, hvad er det, jeg skal have til at stå på min opsparing, for at jeg ikke skal gå fra hus og hjem, hvis det her det ikke går?
Ja.
Altså hvis du lige starter ud, og du ikke har optjent dagpengeret endnu.
Det handler om at forebygge. Ja. Og jeg tænker jo bare med det samme. Oh, man er selvstændig, og man måske lige startet, og det er meget svingende, hvor mange penge man tjener. Og det er som om, vi skal spare op til det hele. Ja. Altså, vi skal spare op til både, hvis vi pludselig ikke har noget arbejde, og vi skal også spare op til pension, og vi skal også spare op til at kunne købe et hus. Og hvis man har børn, er der også altså en institution og måske en børneopsparing. Og, altså, der er jo 1 milliard ting. Ja. Hvor skal man nedprioritere? Hvad kan man godt undvære?
Altså, man kan jo godt undvære børneopsparing.
Ja.
Altså, det er der jo ikke nogen, der siger, at vores børn skal have.
Nej.
Og jeg vil sige, der nu sagde du også introduktionsvis, at jeg også er ekspert på luksusfælden.
Ja.
Og der vil sige, lad for guds skyld være med at begynde at tage dyre lån. Altså ja, kviklån, alle de her med renter op til 28% eller mere, ja, har vi. Og hvis du har nogle dyre lån, så skal du ikke i gang med at spare op. Altså, så skal du sørge for at få udbetalt dine, ja, lån først. For ellers så giver det ikke nogen økonomisk mening. Så få nedbragt din dyre gæld først, altså realkreditlån, som du har, hvis, ja, du køber et hus, fint, fordi det er en billig gæld,
ja,
det går så en billig gæld. Men hvis du har dyre banklån, dyre kviklån, så få nedbragt den gæld først.
Og er det så bedre, hvis vi siger, at vi har x antal kroner, vi har ikke nok til at have den helt perfekte, super gode pension, hvor vi giver så meget, det vil være helt optimalt at gøre hver måned. Vi samtidig med at spare nok op til at kunne give et indskud til den her bolig, samtidig med, at vi også skal have sådan en sådan sikkerheds-tryghedsagtig konto, hvis vi pludselig ikke får nogle opgaver. Hvad, altså sådan, hvor vil du sige, hvor vil du sådan skære ned, hvis du ikke havde nok penge? Altså lad os sige, vi ikke har nogen børn, så børneopsparingen er ude. Men er det så noget med at sige, jamen så indbetaler jeg kun 1000 kroner om måneden til min pension?
Mm.
Eller altså, skal vi stadig fordele pengene ud på alle de her ting, bare lavere beløb? Eller skal vi sige, ej, så er det pensionen, der er vigtigst, så skal du lægge 5000 der? Eller hvordan vil du gøre det?
Det kommer jo an på, hvad det er for nogle håb og drømme, du har for dit liv. Altså, og det er jo der, hvor jeg siger, at du skal regne ud, hvor mange penge skal jeg bruge, ja, når jeg bliver gammel. Altså, hvad er det reelt set? Altså, der
hvordan på pensionsinfo? Regner man det ud?
Pensionsinfo. Det er, ja, virkelig godt. Så kan du ligesom sige, okay, hvis jeg indbetaler 2000 om måneden, så er det faktisk nok til, at jeg har x antal millioner, når jeg bliver gammel. Altså, det kan jeg godt komme til at leve for. Det giver mig en tryghed. Fint, så siger vi, så allokerer vi 2000 kroner til det. Så det ligesom styr på bagsmækken.
Yes.
Og så siger vi, når jeg så måske bliver lidt ældre, stiger i graderne, tjener flere penge, hvad har vi? Så kan jeg begynde at makse mine pensionsindbetalinger.
Ja.
Så det er fint nok ligesom at justere lidt og sige, det er en periode lige nu, jeg indbetaler lidt, indbetaler mere senere.
Okay.
Så længe de penge, du så får, det er jo lidt det der med vores abehjerner, når vi får lønforhøjelse, så begynder vi bare at bruge dem, ikke?
Jo. Så i stedet skal vi ud og rejse og hygge os. Og det skal vi jo også. Altså, så det hele, yeah, er jo den der svære balance, ikke?
Det er det, og det er jo vitterligt prioriteringer,
ja,
hele tiden. Fordi det kan også være, at du siger, okay, for os, for vores familie, der giver det meget mere værdi, at vi faktisk ligger til side til udbetaling på et hus. Fordi, ja, lige nu bor vi i en lille lejlighed. Vi vil faktisk gerne skabe et godt fundament for vores familie. Vi tror på det her, det bliver en god investering, at vores penge, ja, som kan vokse i huset. Så det allokerer vi ligesom nogle penge til lige nu.
Ja.
Så det er jo meget individuelt. Men det vigtigste for mig, det er bare, at du i dig, der lytter, tænker over det og siger, hvad er det rigtige for mig egentlig?
Ja.
Hvad er det, der giver det gode fundament for mit liv, for min, ja, families liv?
Jeg lavede en spørgerunde på min Instagram,
yeah,
og ligesom sagde, at jeg skulle herind og snakke med dig, og hvad var det vigtigste, jeg skulle spørge dig om? Og jeg fik 1 milliard spørgsmål. Ja. Så jeg har prøvet 1 milliard vigtigste spørgsmål. Ja. Så jeg har prøvet at sådan ligesom kigge dem alle sammen igennem og se dem, der var heldigvis mange af dem, som ligesom mindede om hinanden. Mange, der var interesseret i de samme ting. Og det har jeg sammenfattet til en lille række. Jeg tror, jeg har 15 spørgsmål. Mm-hmm. Og jeg tænker, vi vil prøve at tage det som sådan en lynspørgerunde.
Ja.
Og det kan godt være, at der er nogle af tingene, som er svære at svare på og tager lidt længere tid. Men lad os give det en chance, ikke? Hvad gør man med pension, når man er selvstændig?
Opret den, for guds skyld.
Og det er både pensionsselskab og sin egen investering. Det er ligesom op til begge dele kan være en god idé. Ja. Også at gøre begge dele faktisk på samme tid.
Ja, det kunne det være. Eller også bare vælde kontakt et pensionsselskab og så få det oprettet.
Ja. Hvordan går man i gang med at investere, når man er ung og på SU?
Ja, jeg møder tit folk, der tror, eller der kommer og siger til mig, jeg er sygeplejerske, jeg tjener ikke særlig meget, eller jeg er studerende, jeg er på SU. Lidt har virkelig også ret, når det handler om investering. Selvfølgelig skal man lige have alle de der dyrelån ud af verden, men det skal være penge, du har til over, som du ellers bare ville bruge på tand og fjas, som min mor vil sige.
Ja.
Så lidt har også ret. Så begynd stille og roligt at lægge til side. Altså hvis du har en 50'er i overskud om måneden, så læg den til side. 500 er selvfølgelig endnu bedre, men i hvert fald læg lidt til bunke. Og så kan du måske have dem til at stå på din bankkonto, men du kan også allerede oprette et depot på Saxo Bank eller Nordnet, nogle af de her internetbanker i din egen bank. Kan du også få dem til at lave et depot til dig. Sæt dem ind, og så står pengene der. Så når du er klar, du har måske 10.000 kroner, så kan du sige, nu investerer jeg de her penge. Nu har jeg samlet til bunke. Nu er jeg klar til at investere. Det kunne være i nogle af de her billige indekser, som vi har. Det kunne også bare være, at du køber et par enkelt aktier, som du synes er interessante, fordi du gerne vil i gang med at investere, du gerne vil lære. Men hvis du ikke vil bruge tid på det, så vil jeg sige, køb indekser, og så læg penge til side stille og roligt hver måned.
Okay, og er 10.000 et godt bud på, hvornår du, altså at du ligesom venter på, at det er det, du har sparet op, eller kan man også godt bare investere 500?
Altså, du kan sagtens investere 500 på Nordnet. Der har de noget, der hedder månedsopsparing. Og det er jo ikke sådan, at det skal være reklame for det her, men jeg har bare mødt rigtig mange, der synes, det er en god mulighed. Fordi så hver måned, så kan du måske indsætte 500 kroner, og så investere den automatisk de 500 kroner hver måned for dig. Så du behøver ikke selv at skulle gøre noget.
Okay, så det er ikke et must, at man venter til, at man har sparet 10.000 op?
Nej.
Er det en god idé at begynde at investere, når man stadig har et SU-lån, eller skal man betale det af først?
Altså nu har SU-lån selvfølgelig lave renter, men jeg vil sige, få den der gæld ud af verden, også for din egen skyld, så du ligesom har ro i maven.
Ja.
Altså jeg har mødt flere unge mennesker, der har taget SU-lån, og så har de investeret penge.
Ja.
Så man siger, det kan både gå godt og skidt.
Åh selvfølgelig. Ja, det er en smart
fordi det
tankegang.
Er et billigt lån, ikke? Jo. Og du kan godt få højere afkast på aktiemarkedet, men altså, det er jo ikke derfor, vi har SU-lånene. Så sørg for at få din lån ud af verden, og så kom i gang med at investere bagefter.
Når man taler om investering, så tænker mange på aktier. Men hvor bør og kan man ellers investere?
Altså, alt hvad du putter dine penge i, er for mig at se en investering. Så kan det godt være, at det er en virkelig dårlig investering, hvis du køber en eller anden vildt dyr kjole, som mister sin værdi, når du hiver den ud af butikken.
Ja.
Det kan også være, at du køber et hus, som stiger helt vildt meget i værdi. Det er en rigtig god investering. Du kan købe skov, du kan købe vine, du kan købe guld, guldbarer. Altså det er sådan, der er alle mulige forskellige ting, du kan investere
i. Hvad er gode investeringer, ud over aktier, ETF'er og indekser?
Jeg vil sige, gode investeringer er investeringer, der passer ind i din portefølje. Og det betyder, at når du investerer, så skal du have en rigtig god spredning i dine investeringer. Det hjælper ikke, at du sætter alle dine penge i danske aktier, C25 aktier, de mest omsatte virksomheder herhjemme, fordi så er du virkelig eksponeret, altså totalt hjemmeblind. Hvis Danmark, ikke sandsynligt, men går rabundus i morgen, så mister du alle dine penge. Så du skal i stedet for se på, hvordan du kan lave nogle forskellige allokeringer, hvor du også har obligationer, hvor du måske har noget guld. Du har nogle forskellige ting, nogle forskellige aktier, der reagerer på forskellige måder.
Jamen nu tænker jeg også andre ting end aktier.
Det kunne
altså
også,
hvad er gode investeringer, som ikke er noget, du går ind og køber online på den måde. Men altså, ja, de ting, jeg kan komme i tanke om, er nemlig sådan noget ejendom, altså købe mursten, guld og diamanter. men hvad er der ligesom ellers af sådan ting?
Altså,
sådan,
sige,
er det en god idé?
Det er måske lidt corny at sige, men den allervigtigste investering, det er seriøst i din egen læring. At du hele tiden lærer og lærer og lærer og tager det seriøst. Om det er investering, du gerne vil sætte dig ind i din privatøkonomi, om det er, at du gerne vil være iværksætter, om du gerne vil lære at programmere, eller hvad det kunne være, men at du virkelig investerer tid og kræfter i din egen læring. Og jeg sætter simpelthen hvert år penge af til, at jeg skal blive klogere og bedre og dygtigere.
Hvilke sider og grupper online er bedst at holde sig opdateret i, når det handler om investeringer?
Altså, kvindeøkonomien er jo rigtig god. Moneypenny, Female Invest. Jeg synes faktisk, Moneypenny er nok min yndlings, fordi der er sådan... Altså, det vi ser, altså set de sidste par år, det er jo bare, der er kommet sådan en bevægelse af kvinder, der bare gerne vil hjælpe hinanden og gerne vil hinanden det godt i forhold til investering.
Ja.
Og det synes jeg er fantastisk.
Det er helt magisk at være en del af.
Det var virkelig fantastisk og magisk. Det var der ikke, da jeg startede. Og det er også derfor, jeg sagde til dig lige før, at jeg skrev min bog til mine 5 bedste veninder. Fordi der var bare ikke nogen, vi kunne kigge til, eller sådan, det var bare ikke normalen. Så at se den udvikling er helt vidunderlig. Så jeg vil sige, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad du vælger. Bare gå ind i den her gruppe, stil spørgsmål, lyt lidt til, eller læs, hvad de andre siger og gør. Og så,
så forhold dig stadig kritisk til det.
Og forhold dig kritisk, ja, det er jo også noget af det. Man skal virkelig ikke tro på sine badmintonmarker, kan man sige, men du skal heller ikke bare tro på alt, hvad du læser. I de forskellige
grupper. Det er det. Brug det som et fællesskab og noget støtte, men ikke som en fakta, sådan bog, du kan slå op i og få alle de rigtige svar. Hvordan er skattereglerne for investering? Jeg kan ikke regne det ud, er der en, der skriver.
Nej, altså seriøst, da jeg skulle skrive min bog, ville jeg gerne lave et kapitel om skat, og det gør jeg også. Men jeg ringer til skat, fordi de må da kunne klarlægge
selvfølgelig
for mig, hvordan hænger det her sammen, så jeg kan skrive det på en forståelig måde. Jeg tror, jeg sidder i telefonkø over en time, bliver sendt lidt rundt til de forskellige, indtil jeg til sidst får en eller anden medarbejder, der siger, ja, det er simpelthen for kompliceret, så det kan vi ikke udtale os om.
Nej, altså, hvor er det langt okay, ud. Hvordan regner de det så ud på ens årsopgørelse?
Ja, det kan de jo så forhåbentlig godt. Men altså, det
der må
er
jo sidde nogen, der kan finde ud af det.
Der sidder nogen, der kan finde ud af det, men det er mere i forhold til sådan at fortælle helt kort og kontant, hvordan det hænger sammen.
Ja.
Altså, der vil jeg sige, at vores banker, internetbanker, Nordnet, Saxo Bank, de indberetter til din bank, eller undskyld, til skat, det der skal indberettes, hvis du investerer igennem en dansk platform. Så der skal du selvfølgelig lige holde øje med, om de indberetter det rigtige. Du behøver ikke at tænke så meget over det med skatten lige umiddelbart, hvis du handler i almindelige aktier eller nogle af de her indekser, der er baseret på aktier. Det, jeg vil sige, er det allervigtigste, det er, at du ved, at du har hvert år en bundgrænse. Og en bundgrænse, det er en grænse, hvor du har et beløb, hvor du betaler en lavere skat, end hvad du ellers ville gøre. Og den her bundgrænse, den har du én gang om året, og det er ikke sådan, at den bliver flyttet fra år til år. Så det vigtige, når du investerer, det er, at du får benyttet dig af den her bundgrænse, fordi så får du en lavere samlet skatteprocent, end hvis du ellers
sparer. Hvordan benytter man sig af den?
Det gør du ved at sige, hvert år, for eksempel i slutningen af året, så tager du og kigger på dine investeringer. Hvad har du til at stå? Er der noget af det, du skal sælge ud i? Er der noget, der har klaret sig rigtig dårligt, som du gerne vil give slip på? Er der noget, der har klaret sig rigtig godt? Eller du har måske fået lidt for mange aktier i forhold til, hvordan du gerne vil sammensætte din portefølje? Så kan du sælge lidt ud. Tabene og de høje afkast, eller hvad hedder det, gevinsterne, udligner hinanden. Så der kan du se, hvor meget du kan ramme inden for den her bundgrænse, så du får den lave skatteprocent.
Er der nogen, man kan spørge om det, hvor som ligesom kan sidde med en og gøre det?
Ja, snak med din revisor.
Hun ved det?
Hun ved det.
Der er en, der skriver her på min Instagram, man kan få udbetalt sin efterløn skattefrit i 2022. Hvad skal jeg gøre med pengene?
Og det er meget specifikt.
Ja. Hun får en masse penge i 2022.
Ja.
Hvad vil du gøre, hvis du bare fik en masse penge lige nu?
Udbetal dine lån. Det har jeg selvfølgelig sagt et par gange. Hvis du har nogle lån, nogle dyre lån, billån, whatever, der koster dig noget, så få dem indfriet. hurtigst muligt. Hvis du selvfølgelig stadigvæk de billige lån, det er fint nok at have, hvis det ikke koster dig særlig meget. Ja. Men så forhold dig til, hvad er det egentlig det gode liv for mig? Det er, hvad er det, jeg gerne vil have penge til over de næste par år? Nu ved jeg ikke lige præcis, hvor gammel hun er. Men hvad er det, jeg gerne vil de næste mange år? Hvad koster det? Fordi det er jo heller ikke fedt at betale negative renter, hvis du bare sætter pengene i banken. Det gør jo rigtig ondt, og det er sådan naturstridigt, at vi skal betale for penge til at stå i banken.
Ja, det er tavligt.
Det er totalt tavligt. Så i stedet for at sige, okay, hvad er det, jeg skal bruge mine penge på? Og jeg vil ikke gå ind og sige specifikt, du skal købe den her aktie eller noget. Men hvis du synes, aktiemarkedet er interessant, så kunne det være en mulighed. Men jeg vil sige, for private investorer, der ikke gider bruge særlig meget tid på det, så vælg de der passive løsninger, hvor det er ETF'er, det er nogle indekser, du følger. Det kan også være, at hun bare synes, det er vildt interessant at investere aktivt med aktier, så gør det. Man gør det, fordi du synes, det er sjovt.
Men det kræver lidt mere tid, og man skal tjekke op på det oftere og lige se og holde øje også i verden. Hvordan går det den her virksomhed, og er der noget, der pludselig påvirker den her specifikke virksomhed? Ikke?
Ja, altså, præcis.
Og der svarer du næsten også på næste spørgsmål. Hvordan kan jeg lave en sikker investering? Jeg har ikke særlig mange penge, der skriver.
Altså, en sikker investering, jeg vil faktisk sige, det mest risikable, det er at bare lade dine penge stå i banken. Fordi vi har inflationen, det betyder, at din købekraft bliver mindre. Altså, du kan få mindre for pengene de næste, altså, over årene, end du kan i dag. Altså, dine penge bliver mindre værd. Og du betaler negativ renter, hvis du har så mange penge. Men det der med at tro, at du kan gå ud og spekulere dig rig ved at investere, det håber jeg også, at vi ligesom kan skubbe til side.
Ja, hvorfor?
Fordi jeg ser, spekulation er én ting. Det er ligesom at kaste alt på rødt på casinoet, og så bare lukke øjnene og håbe på det bedste. Investering handler om at lave nogle gennemtænkte, nogle overvejede beslutninger med dine penge. Altså hvor du tænker på, hvad er det, jeg skal bruge mine penge på? Hvad er min risikoprofil? Altså, hvor mange kroner og øre har jeg råd til at miste? Men også, hvor meget har jeg det egentlig okay med at skulle investere eller med at miste? Altså, sådan helt den der i maven, hvornår ligger jeg søvnløs. Tænk over, hvad er det, jeg gerne vil have penge til i mit liv? Og så gå ind og sige, okay, den der allokering eller den der spredning i min portefølje, hvordan kan jeg lave den? Og der kan man gå ind, det der hedder ShareVille, som er koblet på Nordnet, der kan man gå ind og følge andre investorer og se, hvad de gør. Man kan også altså bare prøve, altså hvis du går i gang med at investere på Nordnet, når jeg bruger Nordnet, så kan jeg se sådan min portefølje, hvordan den er fordelt i de forskellige sektorer og verdensdele og sådan noget.
Ja.
Og så ligesom sige, okay, jeg skal have en meget bedre spredning.
Så jo mere, at du spreder dine penge ud på verden, altså på verdensdele, på brancher, på alt muligt forskelligt, jo mere sikker en investering er det.
Ja.
Og også jo mere du putter dine penge i indekser og ETF'er og sådan noget, i stedet for specifikke aktier, jo mere sikkert.
Præcis, fordi så er det, at dine penge bliver delt ud mikrobider i forskellige virksomheder.
Ja.
Så hvis der er én virksomhed, der går ned, eller hvor kursen falder, så bliver du ikke så eksponeret,
Nej.
Og du bliver ikke så ramt af det. Men så lad være med kun at tænke i aktier. Så tænk også i måske lidt obligationer, måske tænk lidt i, hvis du har flere penge, ejendom, tænk i nogle forskellige elementer, i stedet for det er rent aktiebaseret.
Hvordan sikrer jeg, at jeg er en klimabevidst investor?
Det er jo virkelig også svært.
Ja.
Og det er der synes jeg ikke, at der er et vildt godt svar lige nu, fordi det stadigvæk er sådan en gråzone, vi prøver at finde ud af. Jeg stillede selv spørgsmålet til min pensionskasse, og jeg bare sådan, okay, fordi jeg gerne vil være passiv investor, og så siger de, at de er i gang med at udelukke nogle ting, men der er stadigvæk noget af alt det, som jeg ikke vil have. Altså, selvfølgelig, de har ikke børnearbejde og sådan noget, men der er stadigvæk
noget kul
og benzin og nogle forskellige ting.
Ja.
Og det er jo der, hvor det er rigtig svært at gå ind og analysere, hvilke virksomheder vil vi tage med, og hvilke virksomheder vil vi ikke tage med. Fordi vil vi tage den virksomhed med, der laver reservedele til våben, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja. Så det er simpelthen bare stadig mega svært at finde ud af.
Det er mega svært, men man kan gå ind og kigge på, der er alle mulige forskellige indekser, hvor man kan se, hvordan de klarer sig i forhold til FN-målene. Og,
okay.
Altså, der begynder at blive målt
hvor
på
nogle
flere
ting. Hvor kan man se det
hen? Altså prøv at google. Jeg tror, i forhold til investering, der er Google din ven.
Ja.
Altså så begynd at google bæredygtige investeringer, bæredygtige indekser, STG-investering og sådan forskellige ting.
Hvordan sikrer jeg mig bedst som selvstændig i forhold til sygdom og barsel?
I din A-kasse.
Ja. Så du skal stadig have en A-kasse, selvom at du er selvstændig?
Altså, hvis du vil sikre dig, så indbetale til din A-kasse. Du kan jo også gøre det, at du så siger, ved siden af, det går rigtig godt for mig som selvstændig, så sparer jeg op selv. Altså, det er jo også en mulighed. Det behøver jo ikke at være igennem en A-kasse.
Hmm.
Jeg vil sige, det var en meget fornuftig idé at gøre det.
Du indbetaler det her månedlige eller kvartårlige kontingent til din A-kasse, og den, på den måde er du berettiget til barselsdagpenge eller til sygedagpenge.
Hmm.
Jeg har for eksempel tilmeldt mig noget, som hedder NemHR, som gør, at de ligesom står for det her sygeforsikring, og står for, at det, der er så styr på, hvis nu jeg bliver syg, og så betaler jeg også til min A-kasse, men så fordi jeg er med i det der NemHR, så har de sådan en barselsfond tilknyttet, sådan, så jeg får et ekstra beløb oven i mine barselsdagpenge. Sådan så, at fordi barselsdagpenge jo ikke er et særligt højt beløb, og så kan man lige supplere op, sådan så man får en lidt højere månedsløn.
Ja.
Er det også er det en god idé, eller skal jeg stoppe med det?
Helt klart anbefalesværdigt. Men det er også sådan, fandt jeg ud af, imellem mine to børn, da jeg skulle på barsel anden gang, at reglerne er blevet lavet om, så at du ikke behøver at være 100% på barsel eller 100% på arbejde.
Ja. Og det fandt jeg også ud af.
Ja, og det er jo nemlig mega, mega smart, når man er selvstændig.
Helt
fordi for mig betød det, at jeg faktisk godt kunne starte op med at lave fjernsyn, jeg kunne godt starte op med at holde et foredrag, på samtidig med, at jeg var lidt på barsel.
Ja.
Fordi det fungerer sådan, at du kan være 25, 50, 75 eller 100% på barsel.
Ja, og det er simpelthen bare timer, du regner ud. Yeah. Hvor mange timer arbejder jeg om ugen, og så trækker de timer. De har sådan noget med, at sådan som de regner barselsdagpengene ud, så svarer det til timeløn nærmest. Så hvis nu du siger, at jeg arbejder 10 timer om ugen, så trækker de et eller andet 128 kroner for 10, altså gange 10, eller hvad det nu er, det beløb, som man kan spørge sin A-kasse om. Og så resten, det får du så stadig udbetalt barselsdagpenge, plus din løn, du så får for de 10 timer, du nu har arbejdet. Ja. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, præcis. Og det smarte, det er jo, at du godt kan holde din virksomhed i gang.
Ja.
Selvfølgelig kan det være rart at lukke den ned, mens dit baby er helt lille, eller du har behov for det. Men for mig at se, var det virkelig en gave. Min mand og jeg er begge selvstændige. Det, at vi ligesom begge to kunne holde vores virksomheder i gang, på samme tid med, at vi havde en baby, det gav bare mega god mening.
Ja.
Så det er ikke sådan, at hvis du er selvstændig, at du behøver at lukke det hele ned, fordi du får, fordi du får en baby.
Ja.
Der er faktisk nogle muligheder, der gør, at det godt kan lade sig gøre det hele.
Og sygedagpenge, der handler det også om, at man skal have den her sygeforsikring, ikke?
Ja.
Som det her NemHR har oprettet for mig, men som man jo også bare selv kan oprette, ligesom alle mulige andre forsikringer, at søge på sygeforsikring og dagpenge selvstændig, og så ligesom sørge for, at man er dækket ind der, hvis man bliver syg, ikke også?
Ja.
Fantastisk. Jamen, altså, til sidst vil jeg egentlig bare høre, om der er noget, jeg ikke har spurgt om, som du sidder og brænder inde med og tænker, det her, det er altså vigtigt, når man er selvstændig. Det skal vi lige have med.
Altså, jeg tror, det der i forhold til at trigge vores hjerner, fordi vores hjerner vil bare gerne bruge det, vi har.
Ja.
Det er altså mit bedste sådan, råd, altså det, der virkelig har gjort den største forskel for min økonomi, det er, at jeg har lavet automatisering med alt i min økonomi. Altså hver måned, når jeg får løn, så før jeg ser det, eller før jeg udbetaler mig selv løn, så ryger der x antal kroner til min pensionsopsparing, så ryger der x antal kroner til min opsparing på nogle af de mine frie midler, så ryger der x antal kroner til aldersopsparingen, til alle de her forskellige ting.
Okay.
Men det smarte er, at jeg når ikke at se de penge, så det sker automatisk, så jeg har ikke den der oppe i hjernen, der ligesom blinker og siger, ej, dem skal jeg bruge, de penge, der står lige der.
Okay, så simpelthen betalings, altså PBS'er-agtigt til de her forskellige ting. Her kommer de tre bedste råd, du skal tage med dig fra det her afsnit. Råd 1. Hvis du bliver selvstændig, så kan du med fordel overveje, om du ikke skal indbetale bare nogle få procenter af din indtægt til en pensionsopsparing. Og hvis du vælger et pensionsselskab, så får du de livsforsikringer, f.eks. tab af erhvervsevneforsikring, sundhedsforsikring og kritisk sygdom, som ellers er mega dyre at købe uden om en pensionsordning. Så prøv at spørge dig selv, om du har råd til at klare dig selv, hvis ulykken eller sygdommen rammer, eller om det giver dig en større tryghed lige at få styr på livsforsikringerne. Råd 2. Hvis du er en af de 1,4 millioner danskere, der har fundet inspiration til investeringer og opsparinger på sociale medier, så skal du være opmærksom på, at der ikke er den samme regulering og sikkerhed for, at de råd, du får, rent faktisk er gode. Så husk at have fornuften med dig og undersøg råd og gode tips grundigt, når du investerer dine penge. Og råd 3. Ligesom kvinders vægt er vores økonomi desværre et tabubelagt emne, men når vi søger sparring og inspiration hos andre omkring os, så står vi stærkere til at tage de bedste valg, når det kommer til de svære økonomiske beslutninger. Så tal højt om dine drømme og muligheder, også når det handler om penge. Louise Fredbo Nielsen, tusind tak, fordi du ville komme og svare på alle mine kloge og dumme spørgsmål.
Gode spørgsmål.
Det er godt. Tak skal du have.
Selv tak.
Den her podcastserie er lavet for Kvindeøkonomien i samarbejde med F&P, Brancheforeningen for Forsikring og Pension, for at give dig de bedste forudsætninger til at opnå økonomisk ligestilling i dit eget liv. I dagens afsnit dykkede vi ned i vejen til det gode selvstændige liv, og i næste afsnit ser vi nærmere på, hvad du skal tage stilling til, hvis det ikke er døden, der skiller, men skilsmissen, der gør. Mit navn er Maria Jensel, og du har lyttet til Et Rigere Liv.